eta estreinaldi bat dakargu oraingo honetan. Txantxaka taldearen Desobedientiak 1898 antzeslana estreinatuko da gaur Bilboko Arriaga antzokian. Rosi Guarretxena, egunon.
Egunon, Maria Goirizelaiak idatzitako testuan dago oinarrituta. Desobedientzia da bertan ardatz. Honegaz lotuta 1898 izeneko sumario ezagunak be badauka lekua antzeslanean. Maria Goirizelaiak idatzitako testua Aiora Enparantzak euskeratu dau, aktoreetariko bat be da bera, eta dramaturgiaz eta zuzendaritzaz barriz Fernando Bernuez eta Mireia Gabilondo arduratu dira. Azken hau daukagu telefonoaren beste aldean. Mireia, egunon.
Egunon, eguerdion.
Zer moduz, estrainaldiaren egun aldu da?
Bai, ja, egun potolua eta gogotsu, badakizu. Azkenian egiten dugun lan hau, ba, bueno, besteak ikusteko izaten da, beraz publikoaren erantzunaren zain.
Hiru urtetan zehar egindako lanaren emaitza ikusi ahal izango da gaur Bilbon. Irakurri dugunez, Fernando Bernuez izan zen desobedientziaren gaia, antzeslan baten jorratu nahi izan ebana, eta berak egin utzun testu idazteko enkargua Mariari, ez?
Bai, erroxe izan zen. Oindalaia lau bat urte izango dira, hiru lau bat urte. Fernando, que, ba, bueno, ba, honi buruz hitz egiteko gogua sentitu zuen, desobedientzia zibilari buruz, eta 1898 auzia baita ere, ba, beti eduki dugu buruan, eta lagunak ditugu, eta orduan, ba, bueno, ba, bata bestearekin oritu zitzaigun, oso aproposa izango zala, eta orduan, ba, bera elkartu zan, Josemi Zumalabeko fundazioko hainbat kideekin, eta elkarrizketatu ondoren, ba, bueno, ba, antzeslan bat egitea bururatu zitzaion, eta Maria Goirizelaiak idatziko zuela iruditu zitzaion honena, eta loxe izan da, egia esan oso pozi gaude, Mariak egindako lanarekin, gustot oso ondo jorratu duela dena, eta bai, eta gero ja, ba, bueno, gukartu gendun, eta adaptazio bat egin gendun ja, ba, zuzenketa buruarekin, eta o, bueno, holtzara eramateko modu horrekin, eta ze aktorekin, eta gauza guzti hauekin. Beraz, hemen txera biltza.
Fernando Gaz batera aritu zara zuzeu dramaturgian eta zuzendaritzan. Historiora jotzen badugu, Ainhoa izeneko ikaslea da protagonistea, Aiora Enparantza aktoreak egiten dau Ainhoarena euskeraz, eta Miren Arrietak gaztelaniaz. Zientzia politikoetan doktoratu da, eta tesia defendatu behar dau epaimai akademiko baten aurrean. Zelan jarraitzen dau kontuak, zel lotura egiten da 1898 sumarioagaz?
Bueno, ba, berak bere tesian desobedientzia zibilari buruz hitz egingo du, eta orduan ba, jorratu du oso ondo gaia, esan nahi dute berak esplikatzeko orduan, ba, ikusiko dugu historioan zehar desobedientzia zibilari buruz esker esan nahi dute zenbat gauza lortu diran, eta ikusiko ditugu hainbat pasarte, ba, Gandhi delakoa nola aitu zen, ba, bere borroka hortan, Rosa Parks ikusiko dugu baita ere, ba, Alabaman, ba, baita ere, ba, autobusean eserita zegoela nola erabaki zuen ez jaikitzea bere eserlekutik, beltza zalako eta ala behartzen ziotelako, eta bueno, eta hainbat pasarte esan nahi dutez, eta horren barruan baita ere ikusiko dugu, ba, 1898 auziko Josemi Zumalabaren fundazioari buruzko epaiketa, ba, iru partaidek nola egin zuten eta nola, bueno, elkarrizkate datu zituzten eta beraien arteko harremanak eta hori dana. Eta hori dana baita ere, ba, jorratuta azkenian bere tesi hortan baita ere, ba, beste elkarrizketa batzuk egin dituen, ikusiko ditugu baita ere bideoan, eta bueno, ba, hori, batez ere desobedientzia zibilari buruzko gaia eta hainbat teoriko eta hainbat filosofok eta politikarik nola hitz egiten duten desobedientzia zibilari buruz eta ze beharrezkoa den, ba, demokrazia on bat eukitzeko, ba, desobedientzia zibila zenbat eta handiagoa den gizarte batean demokrazia hori, ba, ez dakite, garbiagoa izango dela edo osasuntsuagoa.
Aipatu izan duzu, Mireia, testua idazteko orduan ikerketa lan handia egin dagoela Goirizelaiak.
Bai, Fernandokin elkartu ziren, esan duzuten moduan, Josemi Zumalabeko hainbat kideekin, eta lehenengo eskuz ba jaso zuten beraiek nola bizi izan zuten jasotakoa, eta gero noski ba dokumentazio lan handia egin du Mariak, ba esan dizuan bezala ba historioan zehar hainbat pasarte batzuk ezagunagoak, beste batzuk baino, baina hori danari ba lotura bat emateko, eta batez ere ba tesi bat jorratzeko, ze azkenean nik uste garrantzitsuena dela ba gazte honek nola egiten duen tesi hori, nola hartzen duen, eta bueno, orain urnietan preestreno bat egin genuen, eta ja jendea etorri zen, eta benetan esaten ziguten pentsatu zutela benetako tesi bazala, esan nahi dut azkenian ba ondo idatzita dagoela testua bai.
Maria Goirizelaia berabe zuzendaria da, eta okerrez bagagoz lehenengo zitsi dau, berak idatzitako testu bat beste zuzendari batzuen esku, ze ikutu egin deutzazue testuari, zeu zer ikutu badozue?
Bai, ba, bueno, gauzak bai, esan nahi dut, bueno, testua ulertzeko momentuan, ja, estena atzeko esatia nahi dutez, ba, bueno, zuzendariak betire, bere eskua sartu behar du, edo bere bihotza jarri behar du, edo bere nahia, ez? Ala pentsatzen duen ni behintzat. Eta Mariarekin daukagun konfiantzarekin gainera, ba, tekstua idazteakoan Fernando oso gainean egon zan, berarekin, azkenean, ba, berak eman zion, ba, gazte baten tesia hartuko gendula ardatz bezala ikuskizuneako, esan nahi dut, ba, pixkat elkarlanean aritu zira lasi eratik. Eta gero ja behin, ba, tekstua gure esku gendunean, ba, bueno, ba, bai, gauza batzuk tokiz aldatu ditugu, beste batzuk elkartu egin ditugu, beste batzuk kendu egin ditugu, eta beste batzuk bazuden bezala utzi ditugu. Baina batez ere, ba, eskenatukira eramateko orduan, eta ere aktoren lana adibidez protagonista kenduta, Aiora edo Mirenek egiten duten papel aukenduta, gainontzeko aktoriak, beste laurak, personai asko egiten dituzte, pasatzen dira korrika baten, ba, personai bat izatetik, urrengo eskenara, ba, beste personai bat izatera. Eta hori ba, oso ritmo biziarekin eta erropa aldaketari gabe, esan nahi dute ba, lan askori gabe, baizik eta bakarrik aktoren lanarekin eta testuan oinarrituta, ez? Eta gauza guzti horiek ba, zuzendarien erabakia izan dela esango nuke.
Aktualitateari erreparatu eskero, momentu ezin hobean dator, antzeslanaren estreinaldia.
Ba, bai. Ez dakit zer esan horri buruz pena dan, edo horrela suertatu dan, edo azken bola dan, nik uste dute beharrezkoa dala, eta bueno, ba, emanaldian zehar esaten dugun bezala, ba, oso beharrezkoa dala baita ere jakitea lege bate ez dagoenean ondo edo ikusten duguna ba aldatu daitekeela, ba, desobedientzia hori jorratu behar dugula gizarte bezala, ez esan nahi dut, eta hainbat gauza nola lortu diren ba desobedientziari esker, eta ba esate baterako emanaldian esaten den testu bat datorkitu hain burura, ba, insumisuen espena bat ikusiko dugu, nun ba kartzelan egon zirenak, eta estenan kartzelan daudela ikusiko da, eta bueno, pasarte gogor bat ikusiko dugu, baina estenaren bukaeran protagonistak jasotzen duen ba konklusioa edo da, ba, zenbatetan ez garen konturatzen aurrekoek egindako lana di esker oraino beto bizi garela, ez? Eta orduan hori ere nik uste dut oso importantia dela garai hauetan kontuan edukitzeko. Gauzak aldatu nahi baldin baditugu, ba, danon artean zerbait egin behar dugula.
Aiora Enparantza eta Miren Arrietaren izenak emondoguz, eta lentsuago esan duzun modura beste lau aktore agertzen dira, antzeslan honetan, Inigo Azpitarte, Klara Badiola, Kepa Errasti, eta Omar Somai dira gainontzekoak, eta aipatu duzun modura, ba, eupilako lana egiten dabe, ez da, pertsonai bat baino gehiago dauki esalako. Eta esan duzu baita be, abenduaren 14an, entzeguetariko bat jente aurrean egin zen duela. Zelan joan zan?
Ba, ondo, oso ondo egia esan, jende asko torri zan, eta guretzako beti lehenengo egun hori izaten da, termometro bat bezala, ba, jakitzeko, ze erantzun jasoko duzun, edo naiz eta gero gauzak ez diren beti berdin joaten, ez, baina beti izaten da ba, oso momentu aproposa. Eta egia esan jaso genitun ba, bueno, ba, komentario guztiak eta bizipen guztiak ba, oso politiak izan ziren, ba, denetarik egon zan, jende gazteagoa, ba, ba, lehenengo aldiz entzuten zuen, bai sumarioari buruz hitz egiten, eta baita ere desobedientzia zibilari buruz askotan, eta jende edadetuak ba, ba oso pozik eta gustora jaso zuen baita ere ba honi buruz entzutea eta modu hain naturalean hitz egitea. Eta gero, ba, bueno, ba, desobedientzia zibila gauza serio bat dela sentiaraztea baita ere jendeari eta horrela jaso zuten. Aktoren lanare goraipatu zuten eta bueno, ba oso gustora geratu ginen, egia esan.
Espazio eszenikoa Fernando Bernuesen ardurea izan da eta aipatu behar espazio utza aukeratu dagoela.
Bai, bai ala izan da. Bueno, aulki batzuk ikusiko ditugu bakarrik eta pantaila handi bat non proiektzioak ikusiko ditugun bideoan, ba bueno, hainbat eszena kokatze aldera, nun gauden, ze urtetan gauden, nola izan zan momentu hura, pero pasarte batzuk ere baditugu musika zuzenean dugula, ba aktoretariko batek, Inigo Azpitartek esto gitarra joko dulako eta kantatu egiten dulako zuzenean eta ez daukagu besterik, hori izan da gure autua eta batez ere aktoren lana azpimarratzeko, beraien tekstua oso potolua dalako eta hortan oinarritu nahi izan dugulako. Espazio hutsa eta edozein tokitan gaudela errezago ulertzeko.
Gaur, iluntzeko zazpitarrietan estreinauko da, Desobedientiak 1888 antzeslana, bihar gaztelaniaz estreinauko dozue, ordu berean, Zapatuan be, Arriaga antzokian eskainiko dozue, eta ostean, Mireia, hainbat emonaldi daukazu ez, Eibar, Zarautz, Donostia, eta hemen Bizkaian, Barakaldon, eta Arrigorriagan hemendik, eta otzailera bitartean behintzat.
Bai, mordua dauzkagu, eta mar bat, edo lako zerbait oso pozik gaude, hasi aurretik ba hemendik maiatzera bitartean emanaldi mordua dauzkagulako, bailean ba 7-8 bat, hori ere ez da normala izaten eta oso pozik gaude. Ez dakit buruz orain bertan ez dakizkit, baina nahi baldin baduzu bidalduko dizkizut, baina bueno, esan dituzunak eta bai, Galdakaon, Amurrion ere badukagu, Elorrion, Azpeitin, Santurtzin, bueno, ez dakit egunak ez dakizkit buruz, baina toki asko dauzkagu. Donostian ere de ferian izango gara, martxoan izaten dan ferian hortan, eta hor ba, kanpoko programatzaileak etortzen direnez, baita ere ba, ea kanporako bidea zabaltzen zegun.
Ba, Mireia Gabilondo, ondo baino hobeto joan daitela gaurko estreinaldia, Desobedientiak 1888 antzeslana Bilboko Arriaga antzokian. Eskerrik asko, gurean izateagatik.
Ba, izeuei, mila esker. Eta ea hurbiltzen zareten ikustera.
Eskerrik asko, ondo izan.
Vale, bai, berdin agur.
Bizkaia Irratia, urrekoa.